Kā norāda Bloomberg, viens no iemesliem šādai Austrumeiropas reģiona dalību valstu nostājai ir Francijas pozīcija attiecībā uz šāviņu piegādātāja meklējumiem ārpus bloka. Parīze uzstāja, ka šāviņu iegādēji paredzētais finansējums būtu jāvirza Eiropas Savienības militārās rūpniecības jaudas kāpināšanai. Otrs iemesls ir Kipras un Grieķijas iebildumi pret šāviņu iegādi no Turcijas. Austrumeiropas valstīm tas liecina, ka rietumi nesaprot situācijas steidzamību, aģentūrai sacīja kāds Eiropas Savienības diplomāts. Tāpat galvaspilsētas uz austrumiem no Berlīnes ir nokaitinājusi Vācijas valdības nespēja pieņemt lēmumu par spārnoto raķešu Taurus piegādi Ukrainai.